VOA. Amerikaan bulchoota abbaa filatte filatte amanamuu hojii jira. Filannoota naannoo paartiin Demokiraatii mana marii Rippaabilikaan irraa fudhatte. Filannoon tun siyaasa Amerikaa garam geessit fakkaatti. Mala bultii Amerikaa garamii wayyeessit fakkaatti. Paartii Demokiraatii fi Rippaabilikaan hagam waliin hojjetan fakkaatan. Kan irratti namoonni obbo Mohaammed Xaahiroo nama ganna 4 duratti senatii Amerikaa ta'uu fi godina Texas keessa dorgome amma yuunivarsiitii Texas barsiisu waa odeeffate. Gara isaan deebisa.
Professor Mohaammed, haalli siyaasaa United States filannoo walakkeessa marrookaa dheengadda geggeeffame kanaan waan hedduu jijjiirame fakkaata. Dimokiraatonni amma koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagalee yayyabaa yookaan raantummaa argatanii jiru. Rippaabilikaanonni immoo sanatii keessatti lakkoofsi isaanii daran dabalee akkuma raantummaa qabatanitti jiru. Kun agam siyaasa United States keessaa jijjiiruu danda'a ka waggoota xiqqoo dabraniirraa?
Hedduu jijjiira. Nama asiin dura akkuma beeknu bara 2010 irraa eegalee warri Rippaabilikaanaa mana harkaa qaba mana gad'aanu. Waggaa 8 keessatti warri Dimokiraataa mana deeffatee gaafa Pireezidaant Tiraamp filame irraa manni lamaanuu Senatiif Koongireesiin Ameerikaa House of Representatives jedhaniin harka warra Rippaabilikaanotaa ture. Pireezidaantiin Rippaabilikaanaa aangoo olaanaa qabaachaa turanii akka seera Ameerikaatti sadihantu wal eedi wal sissitii jecha Pireezidaantii Senatii fi manni gad'aanu House of Representatives ka jennuun kun yoo garee ta'e garee lamaan gugurdoo tana keessaa lama waan tokko harkaa qabaachuun jaraa beekamsa. Sadi ta'eeti sadihanuu yoo gareen tokko harkaa qabaate gaarii miti maalii fi namni garee mootummaa harkaa qabdu sana tiksuun jiruu jechaadha. Amma manni Demokiraata achi deebi'uun ajandaa Pireezidaant Tiraamp waan hedduu dura dhaabbachuu waan danda'aniif jijjiirraa guddaa fida jedhee yaada. Guddaan mana Demokiraatni deeffachuu sanii Pireezidaantiin wooma fedhe cufa dalaguu hin danda'u.
Xiinxaltoonni agi tokko immoo waa'ee dhimmootaa dhiifamee waa'ee Tiraampitti fuuleffatame. Tiraamp moo'ame, Tiraamp akkas ta'e waan jedhutti fuuleffame. Waa'een Rippaabilikaaniif Dimokiraatii gidduuyyuu hedduu hin ka'uudha ka jedhan kan akkamitti ilaaltati?
Dhugaatu keessa jira dubbiisan. Filannoon ammaa kun pireezidaantii waan keessa hin jirre midterm election jedhaniin biyya kanatti yeroo hedduu namni illee hedduu bahee sagalee hin kennu akka waan guddaatitti ilaalamuu ture. Garuu barana namni bahee sagalee isaa kennee namni yookaan Tiraampiif sagalee kennee yookaan Tiraamp irratti sagalee kennee jedhanii akkasitti warri waan kana xiinxalu akkasitti ilaalaa dubbiin illee dhugaa fakkaatti. Wanni namni akkana onnatee bahee voot godheef sagalee isaa kenneef Tiraamp biyya kana keessatti namni yookaan akka malee isa jaalata yookaan akka malee isa jibbu. Namni isa jibbullee akka inni kufu bahee warra Dimokiraataatiif voot godhe namni isa fedhu ammootu hedduun nama baadiyyaatiin namni isa fedhu uummata adii jarrillee onnatanii bahanii isa sagalee kennan. So garasiin yoo laaltu dhugaadha. Jaalalaaf jibbaa isaatu akkanan nama dhiibee nama baasee jechaan hin danda'amu.
Amma akka ilaalamutti gaa mana maree bakka bu'ootaa mana maree gadaanu yookaan koongireesii keessatti Dimokiraatonni sagalee yayyabaa argatanii jiru. Mana maree murtii seeraa yookaan senatii keessatti immoo Rippaabilikaanonni sagalee yayyabaa yookaan sagalee olaanaa argatanii jiru. Dhimmoonni yeroo dhufanii manneen maree kana gidduu deddeebi'u tokko dabarsee inni kaan danquu danda'a. Poolisiiwwan yookaan imaammatoonni agama hojiirra oolfamuu danda'u yoo manneen mareen lamaan kun danqanii wal qaban. Tokko tokko ka jedhani inumaayyuu gaariidha walitti dubbatanii waliin hojjechuun uumamuu danda'a ka jedhan jiru. Kaan immoo Rippaabilikaanonniif Dimokiraatonni hedduu yaadaan addaan fagaataa waan deebanii fi waliigaltee tokkorra ga'uu yookaan konsensasii tokkorra ga'uu nu rakkisaadha ka jedhan jiru.
Seerri Ameerikaa waliin dalaguu waan dirqama godhuuf warri Dimokiraata illee waa dalaguu yoo fedhan pireezidaantii wajjiin dalaguu qabanii senatii wajjiinis dalaguu qaban. Seerri pireezidaantiin yoo mallatteessin seera ta'uu hin danda'u. Kanaafuu isa wajji dalaguun anis kana si kennaati hoo maal naa kennita jedhanii akka nama waa walirraa bitee gurguruuti. Waliin dalaguun dirqamata. Garuu wanni guddaan warri seera warri aadaa jabeessu konservatiiv biyya kana jedhaniin kuni mana murtii olaanaa Ameerikaa Supreme Courtii kan ammallee namni tokko yookaan lama bara gadaa Tiraamp kana dalagaa gadhiisu waan danda'aniif Supreme Courtii daanyaa achi kaa'u akka waan guddaatti ilaalan san ammootu nama pireezidaantii qaadhime ka konfirme godhu takkaa'u ka hayyama kennuuf senatii waan ta'eef senata harkaa qabaachuun jara akka injifannoo guddaatiif fudhatan jirra. Kana akka injifannoo guddaatiin laalan garuu wajji dalaguun hedduu barbaachisa. Tokkoffaan san lammaffaan ammootu Tiraamp ammallee deebee waggaa lamatti na filaa waan jedhu yoo na filaa jettu atiin diina si barbaachisa adversarii. Kanaafuu amma mana dimokiraanni deebi'e fudhachuun sun waggaa lama booda inni dimokiraanni akkana goote mana fudhattee akkana taate jedhee he can run against the house. Kanaafuu wanni kun isaa maybe waan gaarii ta'uu ni mala hariyaa gubbaan koo filaa keessi morkatti Oromoon garaa keessa isaatti Tiraamp mana dimokiraanni deebi'ee fudhachuu isaa kana itti gammaduun oolu jedhee yaada.
Gara biraan immoo mee gara baqattootaa yookaan gara godaantootaatti haa deebinu. Bara bulchiisa Tiraamp kana keessa yaaddoo guddaa kan uumee jiru dhimma immigireeshinii, dhimma godaantotaa, dhimma guddaa ta'etu dubbatama. Biyyoota alaa keessattis, Yuunaayitid Isteetsi keessattis filannoo amma geggeeffame kana irratti godaantonni injifatanii jiru filannoo kana. Fakkeenyaaf dhalata Somaalee irraa, dhalata Itoophiyaa irraa, dhalata Eritiraa irraa miseensota mana maree ta'anii filatamanii jiru. Imaammanni yookaan poolisiin Tiraamp geggeessaa ture filatamuu jara kanaatiif waan gumaache qabaa?
Waan gumaache qaba. Akkuma duratti kaafnetti nama akkana dhiibee ka baase Tiraamp mataa isaati. Waan inni haasa'aa ba'e, waan inni nama alaa irraa haasa'u, waan inni biyya Afrikaa irraa haasa'e. Waggaa lamaaf Pireezidaant Tiraamp wanni inni haasa'e waan hedduu wanni nama mufachi. Kanaaf namni aariif morka saniin ba'ee sagalee isaa kenna. Sanirraa immoo guddaan wanni jiru wanni warri Tiraampiin deeggaru akka jarri illee bahanii akkasitti vootu godhan ka godhe demoogiraafiin biyya kanaa bifti biyya sanaa jijjiiramaa dhufu. Amma akka jedhanitti 2042 yeroo duraatiif namni adiin biyya kanatti bicuuta maayinooritii ta'a. Takka taarika Ameerikaa keessan namni adiin maayinooritii ta'ee hin beeku. Uummanni adiin waan kanarraa hedduu yaaddoo qaban.
Godaantota biyyoota adda addaa irraa dhufanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniif hoo kun abdii maalii kenna yookaan hiikaa maalii qaba?
Biyyi kun biyya baqataa waan ta'eef namni biyya kana jiru Native Americans jarri hedduu wannoo kana keessa hin jirani namni marruu baqatama wal duraa duuba dhufe malee namni biyya alaatii dhufe yoo isallee ta'uu baate ijoolleen isaa sistama keessa seenaa filamaa filata'a. Akkasitti Ameerikaa ta'anii abbooman kun wama ta'uu qabutu ta'ee. Garuu yoo namni Afrikaa dhufe faa yoo akkasi filatamu signifikansii biroo guddaa qaba. Maaliifi wanni hedduun wanni Afrikaa effekti godhu mootummaa Ameerikaa kana keessaa baha. Achi keessa jiraatanii waan hin taane dura dhaabbachuun waan gaarii ammoo dhiibuun waan guddaa bareedaadha. Biyya keessaa dhufneef qofa osoo hin ta'in asittillee abboomuuf waa hedduu jira. Fayyaatu jira, health care, ikonoomii dalagaa uumutu jira. Horiin deebi'ee Waashingtan irraa gara isteetaa waan gara distiriktii keetii waan dhufu namni bakka si bu'u yoo nama jabaa ta'e waan hedduu distiriktii isaatti gad deebisu waan danda'u bu'aa hedduu qabaachuun ni mala. Garuu akkuma abbaati ka yoo abbaan jabaa ta'e bakka itti filame waan guddaa godhuu danda'a. Ummata isa file ummata bakka achi dhaqee bakka buusanii jabduu dalaguu hin danda'a. San qofa osoo hin ta'in wanni guddaan akkuma amma siin jedhe kan imaammata Ameerikaa Afrikaa irratti qabdullee dhiibbaa irratti godhuun hin danda'ama. Kanaafuu koongireesa Ameerikaa keessa seenuun waan guddaan.
Profeesar Mahmad bara 2014 sanatti yookaan mana maree murtii seeraatiif Teeksas irraa dorgomtee turte ofii keeyyuu. Dorgommii bara sanaaf bara kanaa gidduu adda addummaa hin jiru maali? Ammam jijjiiramni argamee jira?
Hedduu jijjiirratu jira. Keessaahuu uummata biyya biraatii dhufne kana immigrant community sagaleen takkatti waan guddoo itti fakkaatu. Kanaafuu namni ba'ee sagalee ofii hin kennu. Baran ammoo jijjiirraa guddaa argine an mataa kiyya waa hedduu arge. Namni duraan takka sagalee isaa kennee hin beekne. Ba'ee sagalee kenne keessattuu Teeksasitti barana dorgommiin senetii hedduu oowwaa ture. Ted Cruz Beto O'Rourke gidduutti dorgommii oowwaatu ture dorgommii jabatu ture. Teeksas asiin dura Rippaabilikana malee hin filtu sanuu warri Rippaabilikana sagalee ta'an moohuu turan. Barana Betoon namicha hudhee qabee xiqqomaaf jalaa bahe galgala gaafa filannoo san kiphasa galgala Beetootu injifata jedhanii cufa annaansu godhanii turan garuu hin taane. Jijjiirraa guddaatu jira. Kanaafuu sagalee ofii tuffachuu miti barnootni as keessa uummata keennaaf jiru maali? Uummata keenna yoo jiru uummatuma immigirantii cufaafu. Namni sagalee kennuu danda'u namni lammii Ameerikaa ta'e sagalee kennuun hedduu barbaachisaadha. مالي في وني واشنطن الرابه واشنطن قفه دونتين موتو ما استيتا نمر رتو افكتي وان قبو وان كان كسل قاتل لالو بي درقل مماتي تقافة تمالي
طبور الرتك ان انسقافة غرفون دراتي ديبتي درقمود اف يادك ابدا بروفيسر محمد
إمبيكو كا إتما يادو مجانكي يتوك كله هنا ملا مغاني ساملكا أما إنفرستي جرا ودورا درقو موفينا وانا كنافر يكنا وانقبو يو أنا اللي توباتي جو لنتي ودورا إن درقو أنا اللي إتما يادو جرا كام
University of Texas را Professor محمد طاهرو إبسانا كنتيف قدان سيغلتون سردا
إسن اللي غلتون محمد